եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Բաքուն խոստանում է առաջիկա երկու տարիների ընթացքում օրակարգ վերել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները նոր առաջարկներ են ներկայացնում կողմերին վստահություն ամրապնդելու և վանակցությունները առաջ տանելու ուղղությամբ։ Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական և հասարակական ճակատ է ստեղծում նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։
Կոնգրեսի հիմնական խնդիրը այս ու հետև դառնում է ժողովրդի և հասարակության մոբիլիզացիան Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ։
Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ավարտվում է Հայաստանի նախագահի պետական այցը Ռուսաստան։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանը դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Երկու տարի ժամկետով ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրներից 155-ը քվեարկել է Ադրբեջանի օկտին մանրամասները մեր ծրագրում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երկու շաբթի օրը Բաքվում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ամփոփելով տարածաշրջան կատարած այցելության արդյունքները։ Միջնորդները վստահություն ամրապնդելու առաջարկներ են ներկայացրել բովանդակության մանրամասները մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր մեկնել է Թուրքիա, այցի մասին մանրամասները ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները չեն փոխանցում։ Ղազախստանը հայտարարեց, թե Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյրին տնտեսական քաղաքականության խորհրդատու աշխատի Ղազախստանի կառավարությունում։ Ըստ Daily Telegraph-ի, մեկ տարվա աշխատանքի դիմաց Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյրը Ղազախստանի կառավարությունից կստանա 8 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Թուրքական տանկերը եւ զրահատեխնիկան հատել է Իրաքի հյուսիսային սահմանը եւ ըստ հաղորդումների շարժվում է քուրդ զինյալների ռազմական ճամբարի ուղղությամբ։ Քուրդ զինյալները մոտ 1 շաբաթ առաջ սպանել են 24 թուրք զինվորների եւ ոստիկանների, պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ դա թուրքական բանակի ամենամեծ կորուստն է վերջին գրեթե 20 տարիներին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սիրիայի իշխանություններին մեղադրել է հիվանդանոցներում հիվանդներին խոշտանգելու մեջ։ Կազմակերպության հայտարարությունում նշված է, որ Սիրիայի կառավարությունը հիվանդանոցները դարձրել է նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ հանդես եկող ցուցարարներին խոշտանգելու վայր։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցել Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հուղարկավորությունը։ Լիբիայի անցումային խորհրդի ներկայացուցիչներից մեկը ասել է, թե Քադաֆին թաղվել է անապատում գաղտնի մի վայրում, որպեսզի գերեզմանը ուխտատեղի չդառնա նրա կողմնակիցների համար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մի քանի օր տևած անարդյունք քվեարկություններից հետո 3 Ադրբեջանն ի վերջո հասավ իր առջև դրված նպատակին՝ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ դարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ 2 տարի ժամկետով։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ պայքարը շատ դժվարին էր և թեժ, այդ ամենայնիվ Բաքուն կարողացավ իր ետևում թողնել նույն պաշտոնին հավակնող Եվրամիության անդամ Սլովենիային։ Ինչպես անցել քվեարկությունը, ովքեր են կողմ և դեմ քվեարկել և ինչ հարցեր է մտադիր բարձրացնել Ադրբեջանն այս պաշտոնում, կպատմի Աստղիկ Պեդևյանը։
3-3-ին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում Ադրբեջանի օկտին իրենց քվեն են տվել Գլխավոր Ասամբլեայի 193 երկրներից 155-ը։ Ադրբեջանի նախագահն այս առիթով այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, Ադրբեջանի այս հաղթանակը որակելով ողջ ժողովրդի հաղթանակ։
Ադրբեջան բու տաշկիլատտա սուլհա, թերմիկասիզլիա, դեմոկրատիա։
Իլհամ Ալիևի խոսքով այս կազմակերպությունում Ադրբեջանը ծառայելու է այն գաղափարներին, որոնց հակված է եղել՝ խաղաղությանը, անվտանգությանը, ժողովրդավարությանն ու արդարությանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ոչ մշտական անդամության քվեարկությունը հոկտեմբերի 21-ից է սկսվել, սակայն պատվիրակներին այդ օրը հաջողվել է ընտրել ոչ մշտական 5 անդամներից միայն 4-ին, Թափուրը մնացել 1 տեղ, որի համար պայքարում էին Բաքուն և Լյուբլյանան։ Սակայն ուրբաթ օրը տեղի ունեցած քվեարկության 9 փուլերով ելնելով ոչ Ադրբեջանին եւ ոչ էլ Սլովենիային չի հաջողվել ստանալ պատվիրակների անհրաժեշտ ձայները։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող ձայների տարբերությունը այդ փուլում արդեն հոգուտ Բաքվի էր։ Ուստի ադրբեջանական պատվիրակությունը տրամադրված է շարունակել ընտրությունը, ինչին ակտիվորեն ընդդիմանում էր Ֆրանսիան, որը հույս ուներ Սլովենիայի ընտրությամբ ընդլայնել Եվրամիության ներկայությունը Մաքի անվտանգության խորհրդում։ Քանի որ քվեարկության շարունակության համար բավականին ուշ ժամ է եղել, նախագահողը նիստի շարունակությունը երկու շաբթի է տեղափոխել։ Եվ երեք, երբ երկու երկրների միջև ձայների տարբերությունը մոտ 40-ի է հասել, անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամի տեղի համար Ադրբեջանի հետ արևելաեվրոպական երկրներից մրսող Սլովենիան քվեարկության 16-րդ ռաունդից հետո հանել է իր թեկնածությունը։
The support of this body is obvious, and that's why I'm withdrawing our bid.
Նրանց ցուցաբերած աջակցությունը ակնհայտ է եւ այդ իսկ պատճառով ես հանում եմ մեր հայտը, մեր թեկնածությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար բոլոր այն երկրներին, ովքեր մեզ հետ էին։ Շնորհակալություն։ Գլխավոր ասամբլեայի նիստում հայտարարել է Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարար Սամուել Զբոգարը։ Մաքի անվտանգության խորհուրդը 5 մշտական անդամ ունի. Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Չինաստանը եւ 10 ոչ մշտական անդամներ, որոնք ռոտացիոն կարգով փոփոխվում են յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ։ Ի տարբերություն հնգյակի մշտական անդամություն ունեցողների տասնյակը չունի վետոյի իրավունք։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս ամիսներ առաջ հայտարարել էր, թե դեմ է անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի ժամանակավոր անդամակցությանը, մեջբերելով Բաքվի ռազմատենչ հայտարարությունները, մասնավորապես Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել էր, որ այսօրինակ երկրի անդամակցությունը անվտանգության խորհրդին որևէ լավ բանի չի հանգեցնի։ Իսկ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա, փորձագետներից ու իշխանության ներկայացուցիչներից հետաքրքրվել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իշխող Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հովհանես Սահակյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Ադրբեջանի Մաքի անվտանգության ոչ մշտական անդամ դառնալու հանգամանքը որևէ անդրադարձ չի կարող ունենալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքի վրա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցություններն ընդանում են բոլորովին այլ ձևաչափի շրջանակում։
Ադրբեջանը միգուցե իր խնդիրները փորձելով բարձել այս կամ այն կառույցի վրա փորձում է այլ դաշտերում իրեն դրսևորել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը Մինսկի համանախագահությունների դարձյալ վրա լուրջ դիվանագիտական պարտություններ է կրում, եւ դրա մասին է վկայում հենց այն, որ ցանկացած հանդիպման ավարտին Ադրբեջանը ինչ-որ մի սադրիչ քայլեր է կատարում։
Անկախ պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանը մինչդեռ մեր ռադիոկայանի զրույցում մի կոնկրետ վտանգ նախանշեց.
Որպես ագրեսոր Հայաստանի խնդիրը փորձենք քննարկել անվտանգության խորհրդում, դա իսկապես շատ ցավոտ բան կլինի, բայց նշեմ, որ ինքը կարգավորման գործընթացը եվրոստրուկտուրաների ներկայիս գործնեության շրջանակն է։
Հիշեցնենք, անցած սեպտեմբերին Երևանում կայացած Մամլո ասուլիսի ժամանակ, մեկնաբանելով Մաքի անվտանգության ոչ մշտական անդամ դառնալու Ադրբեջանի հավակնությունը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասել էր.
Մաքի անվտանգության խորհրդի գլխավոր նպատակը եւ խնդիրը դա խաղաղության հաստատումն է, պահպանումը, ամրապնդումը։ Եվ շատեր մոտ հարցեր են ցակում, թե մի երկիր, որը իր ռազմատենչ քաղաքականությամբ, իր պատերազմի քարոշչությամբ, մի երկիր, որը ղեկավարությունը բարձրանում է, որ 6 տարում 20 անգամ ավելացրել է իր ռազմական բյուջեն, մի երկիր, որը ուժի կիրառման սպառնալիքը դարձրել է իր քաղաքականության կարևոր մաս եւ փաստորեն սպառնում է խաղաղությանը, հենց կարող է հավակնել անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալ։ Մեկ բան հստակ է, որ անվտանգության խորհրդի հեղինակությունը սա որևէ բան չի ավելացնի հակառակը։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում պաշտոնական Երևանի գնահատականը Մաքի անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի ժամանակավոր անդամակցությանը թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Ավելի քան 4 ամիս տևած դադարից հետո ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի միջնորդները կրկին ջանքեր են գործադրում Ղարաբաղյան բանակցությունները փակուղից դուրս բերելու համար։ Երեք համանախագահներն ավարտեցին հերթական այցը տարածաշրջան եւ հայտարարություն տարածեցին դրա արդյունքների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ թեմային անդրադարձան Ֆրանսիայի նախագահը, Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը, երեք էլ Ռուսաստանի ղեկավարը, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է մերձեցնել դիրքորոշումները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները պնդում են, թե երեկավարտված տարածաշրջանային այցի շրջանակներում իրենց հաջողվել է կողմերի միջև սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերել շփման գծում արձանագրվող միջադեպերի հետաքննության հարցում. Այս մասին համանախագահները հայտարարեցին 3 երեկոյան Բաքվում կայացած բանակցությունների ավարտին. Կողմերը սկզբունքորեն համաձայնել են ճակատային գծում միջադեպերի քննության մեխանիզմների նախագծի շուրջ, որը համանախագահները առաջարկել են ապրիլին և որին նախագահներ Ալիևը, Սարգսյանն ու Մեդվեդևը համաձայնել են հետամուտ լինել մարտին Սոչիում հրապարակված համատեղ հայտարարությունում, նշված է միջնորդների գրավոր հայտարարության մեջ։ Միջնորդները հատուկ ընդգծում են, թե Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես իրենք են նշում, դեֆակտո իշխանությունների հետ ունեցած բանակցությունների ավարտին Ադրբեջանի տարածք են անցել հատելով շփման գիծը։ Այդ անցումը կրկին վկայեց, որ գիծը մշտական արգելապատներ չէ հարևան ժողովուրդների միջև, և ցույց տվեց, որ ռազմական համակարգումը հնարավոր է բոլոր կողմերի պատրաստակամության դեպքում, նշում են միջնորդները։ Նշեմ, սակայն, որ համանախագահների այցը Բաքու այս անգամ աչքի է ընկել մեկ այլ ուշագրավ դրվագով. Երեկորվա երկրորդ կեսին Բերնար Ֆասիեն, Իգոր Պապովն ու Ռոբերտ Պրատկեն այցելել են Բաքվի Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի։ Նրանց նպատակն է դիվանագիտական աղբյուրների 1887-ին կառուցված այս եկեղեցու վիճակին ծանոթանալներ, ընդգծելով, որ տարածաշրջանային այցի ընթացքում իրենք հանդիպել են թե ամենայն հայոց կաթողիկոսին և թե Կովկասի մահմեդականների առաջնորդին, համանախագահները նշում են։ Հանդիպումների նպատակն էր քննարկել երկու երկրների բնակչության արդարացի տևական և խաղաղ կարգավորմանը պատրաստելու անհրաժեշտությունը։ Նշեմ, սակայն, որ քանի դեռ համանախագահները Բաքվում հայտարարություն էին տարածում կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծման անհրաժեշտության մասին, Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստի ընթացքում հանդես եկավ հերթական ռազմաշունչ հայտարարությամբ։ Ավելի քան մեկ ամիս ուշացումով Ալիևը 3 երեկոյան որոշեց անդրադառնալ Երևանում սեպտեմբերի 21-ին կայացած ռազմական շքերթին։ Երևանյան շքերթը մեկ անգամ էլ վկայեց, որ Հայաստանը ոչ թե անկախ պետություն է, այլ ֆորպոստ, հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։
Խորհրդարանն այսօր ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ վավերացրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրում կատարված փոփոխությունները, որոնք ըստ ընդդիմադիրների սպառնում են հայաստանի անվտանգությանը։ Հիշեցնենք, փոփոխությունների համաձայն կազմակերպության անդամները Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանն ու Կենտրոնական Ասիայի 4 պետությունները այլևս սպարտավորված չեն համաձայնել ռազմական դաշնքի կողմից ընդունվող որոշումներին և ցանկության դեպքում ուղղակի կարող են դրանց չմասնակցել։ Փոփոխությունների վերաբերյալ դեմ և կողմ տեսակետները ազգային ժողովից կփոխանցի Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի համոզմամբ հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում և ՀԱՊԿ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունները վտանգ են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, քանի որ հնարավորություն են տալիս կազմակերպության անդամ երկրներին մի կողմ քաշվել, եթե ՀԱՊԿ մեկ այլ անդամ երկիր ենթարկվել է ռազմական ագրեսիայի։ Նման համոզմունք Սաֆարյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Այսօր ազգային ժողովը վավերացրեց 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում ստորագրված 2 արձանագրություններ. 1992 թվականի մայիսի 15-ի հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին և 2002 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Ըստ Սյոպա Սաֆարյանի, համաձայն այդ փոփոխությունների, եթե օրինակ ՀԱՊԿ անդամ որևէ երկիր ենթարկվել է ռազմական ագրեսիայի, կազմակերպության մշտական խորհուրդը, որը բաղկացած է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ներկայացուցիչներից, հավաքվում է և պետք է որոշի, թե ինչ անել։ Ահա հենց այդ խորհուրդում էլ ՀԱՊԿ անդամ ցանկացած երկիր կարող է հայտարարել, թե ինքը համարում է, որ մյուս անդամն իրականում չի ենթարկվել ագրեսիայի, ուստի ինքը չի միանա կազմակերպության կողմից իրականացվելի քայլերին։
Այն երկրները, ովքեր համաձայն չեն կոլեկտիվ պաշտպանության քայլերի գործողությունների հետ կապված, թույլ է տալիս, որպեսզի չքվեարկեն, ինչպես կարողացան ներկայացնել, չխոչընդոտնեն ցանկացողները, և այդ դաշնակից պետությունը պատասխանատվություն չի կրում ընդունված որոշումների հետևանքների համար։ Այսինքն ստացվում է, որ անունով կոլեկտիվ անվտանգության համակարգ է, բայց իրականում կոլեկտիվում բոլոր պետություններին թույլ է տրված միմյանց չհամարել դաշնակից և ըստ հայեցողության վարվել այն դեպքերում, երբ դաշնակիցը ենթարկված է ռազմական ագրեսիայի։ Սա այն պարադոքսն է, այն բացն է, այն արատն է, որի մասին տարիներ շարունակ խոսվում է ՀԱՊԿ-ի կապակցությամբ, և ասվում է, որ այդ կառույցը, որքան որ անունով կա, համարում չկա, որովհետև ըստ էության ասված միարս է, եթե Հայաստան ունենա նման ռազմական կոլեկտիվ պաշտպանության պահանջ, ապա այդ դեպքում ոչ բոլոր պետություններն են, որ կգան օգնության հասնելու։
Նշենք, որի տարբերություն Սաֆարյանի իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը կարծիք հայտնեց, թե փոփոխությունները բխում են Հայաստանի շահերից եւ կոչված են ամրապնդելու մեր անվտանգությունը։
Պատմում էր Սարգիս Հարությունյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք ՀՀ-ի կոնգրեսն այսօր հայտարարել է, թե հասարակական ու քաղաքական ճակատ է ձևավորում նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Ընդ որում ընդդիմության խոսքով կոնգրեսն այս նպատակին հասնելու համար պատրաստ է համագործակցել բոլոր այդ թվում իշխանական ուժերի հետ, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի հիմնական խնդիրը այսուհետև Սերժ Սարգսյանի ներքին և արտաքին քաղաքական մեկուսացումն է։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ ռեժիմը ինքը հրաժարվեց բանակցություններով և սահուն քաղաքակիրթ գործընթացով իշխանության ոչ լեգիտիմության ճգնաժամի լուծման հնարավորությունից։ Ուստի ռեժիմն այլևս որևէ խոսք չի կարող ունենալ ժողովրդավարական Հայաստանի կայացման գործում։
Կոնգրեսի հիմնական խնդիրը այսուհետև դառնում է ժողովրդի և հասարակության մոբիլիզացիան, քաղաքական և հասարակական լայն ճակատի ստեղծումը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ և նրա ներքին և արտաքին քաղաքական մեկուսացումը, երկրում այնպիսի վիճակի ստեղծումը, որը կպարտադրի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Թե կոնկրետ ինչպես է հակահասնելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտաքին և ներքին մեկուսացմանը, հակն այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ չի մանրամասնում։ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ բոլոր հարցերի մասին ավելի մանրամասն կխոսեն հոկտեմբերի 28-ին նախատեսված իրենց հանրահավաքում։ Հակի հայտարարությունը ընթերցելուց հետո Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին և մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի հետ հակի համագործակցության հնարավորությանը։ Մասնավորապես Զուրաբյանն ասաց, թե իրենց նպատակը ավազակապետ ությունը քանդելն է եւ իշխող քաղաքական ռեժիմի թուլացման ուղված ցանկացած քայլ իրենք կատարելու են։
Ցանկացած ուժ, որը հրաժարվում է համագործակցությունից կամ այս ռեժիմի սատարումից եւ հասկանալով պետականության համար առաջացած վտանգը, սկսում է պայքարել ռեժիմի դեմ, ինքը արդեն միայն այդ փաստով դառնում է ժողովրդի բնական դաշնակիցը։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իր այս խոսքը վերաբերում է բոլորին եւ ոչ թե մի առանձին ուժի, տվյալ դեպքում ԲՀԿ-ին։ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ պայքարելու իրենց կոչը վերաբերում է նաեւ հանրապետականին։
Բոլոր այն սեգմենտները կամ այն հատվածները հանրապետական կուսակցության ներսում, որոնք նույնպես կգիտակցեն ռեժիմի վտանգը եւ նույնպես դուրս կգան ռեժիմի դեմ, դա միայն կողջունվի ժողովրդի կողմից։
Հայազգային կոնգրեսի վերջին հայտարարության մանրամասները ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, այս թեմային եւս մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Իսկ այժմ մամուլի տեսություն, օրվա աշակրաֆ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը անդրադառնալով Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությանը գրում է. «Ոչ միայն չեն կարողանում կտրել Ռուսաստան-Հայաստան պորտալը, այլև տարեստարի ավելի են խորացնում այն անդունդը, որտեղ մեզ մղում է մեր ավակ եղբայրը»։ Եկեղեցին հարկային արտոնություններ է ուզում առանձնատների, ֆուտբոլի դաշտերի եւ հողամասերի համար։ Այս վերնագրի ներքո հայացք թերթը ներկայացնում է այն ցանկը, որոնց վերաբերելու է արտոնությունը. հողատարածք 20 հատ, հողամաս 45 հատ, բնակարան 35, չորսական առանձնատուն, ճաշարան, արոտ, արոտավայր, վարելահող, արտադրամաս, 2 կինոթատրոն, ֆուտբոլի մարզադաշտ շրջակա կառույցներով 11 հատ, արհեստական լիճ և լճի տակ գտնվող մառան 2 հատ։ Առավոտը ևս անդրադառնալով արտոնությունների եկեղեցական օբյեկտների ցանկին նշում է. «Նախ եկեղեցական և ծիսական պարագաններ հասկացությունը չափազանց լայն է, դրանց արտադրության տակ կարելի է սղացնել ամեն ինչ. Ի վերջո կարելի է ապացուցել, որ առանց Բենթլի հնարավոր չէ պատարագ մատուցել»։ Երկրորդ, ինչ է մայր աթոռն անում առանձնատներում, վիլլաներում և հատկապես ֆուտբոլային դաշտերում, և ինչու պետք է դրանք ազատվեն գույքահարկից։ Չորրորդ, ինքնիշխանությունը գրում է, որ երեք ազգային ժողովի հանրապետական որոշ պատգամավորների բաժանել են վրացական արտադրության գինիներ։ Երբ առիթ է եղել շիշը մոտիկից տեսնելու, վրան անգլերեն տառերով գրված է եղել «Վարդան Այվազյան 50»։ Պատգամավորը վրացական արտադրության գինիների վրա պարզապես պատվիրել է գրել Իրանուն ազգանունը և տարիքը։ Նա այդպես է որոշել ինքն իրեն նվեր մատուցել։ Շատ շատերը նրա վրա ծիծաղել են, չհասկանալով, թե ինչու է պատգամավորը իրենց բաժանում այդ խմիչքը և ինչու հենց վրացական արտադրության, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։ Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։